ิทานก็เล่าให้ท่านเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ มันมีสะหนึ่งเป็นสะที่ไม่มีขอบไม่มีขอบสะในสะเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำไม่มีปลาสักตัวก็ไม่มีแต่เต็มไปด้วยน้ำแต่ว่ามีดอกบัวแก้วเนี่ยผุดขึ้นมาจากกลางสะน้ำอยู่ดอกหนึ่งแล้วไม่มีวันเฉาเลยแห้งเหี่ยวไปตามกาลเวลาที่นั่นที่ไหนวันดีคืนดีมีเทวดาแล้วก็คนทันแล้วก็ใครต่อใครก็จะเหาะผ่านไปเหาะนะเหาะข้ามแม่น้ำสระเนี่ยข้ามไปไม่มีคนสนใจคือไม่มีองค์ไหนสนใจดอกบัวดอกนี้เพราะว่ามันเป็นดอกบัวที่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นมานานก็ไม่มีวันที่หุบอะไรก็ยังบานเหมือนแก้วเนี่ยดอกไม่เรียกร้องความสนใจแล้วก็ไม่มีใครสนใจใส่ใจกับดอกบัวดอกนี้ไม่มีใครตั้งปัญหาทำไมน้ำทั้งสระไม่มีขอบไม่มีปลาและสิ่งมีชีวิตอยู่สักตัวแต่กลับมีดอกบัวแก้วอยู่ดอกเดียวปรากฏอยู่กลางสระเทวดาก็หอบไปทุละทันคนทันก็ไปทุละของเขาก็ผ่านสระเนี่ยไปมาไปจนมีพระฤาษีองค์หนึ่งก็หอบเหมือนกันเธอว่าก็เหาะท่าไหนถ้าเหาะท่ายืนก็ต้องเหน็บผ้าไว้หน่อยเดี๋ยวลมพัดปิวปิวหิวหิวเหาะมาท่านนั่งแล้วนั่งเหาะก็เรียกว่าไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนเพิ่งออกจากสมาธิซึ่งนั่งอยู่เขาบอกว่านั่งจนหินที่นั่งเนี่ยเป็นหลุมเสกใช่ว่ามันเสกได้เพราะอะไรป่าไม่ได้ขยับด้วยหนึ่งน้ำหนักของร่างกายกับฝนที่ชะตกลงมาก็นั่งจนหินเป็นร่องอะร่องก้นอะอ่านอย่างนั้นพอคลายสมาธิมาท่านก็เลยคลายอารมณ์บ้างก็หอบผ่อนเขาเรียกว่าปลดอารมณ์ให้มันสบายๆมันก็หอบไปเรื่อยๆเฉมๆไปอย่างนั้นก็มาผ่านอกสะที่มีรูปร่างแปลกๆอย่าลืมว่าคนเห็นเป็นประจำเขาก็เฉยๆก็ไม่คิดอะไรแต่คนไม่เคยเห็นมานานแล้วว่ามันก็น่าสงสัยมาแล้วเหาะก็ไม่ได้วูบวับไม่ได้ติดเทอร์โบนะ ค่อยๆไปตามอารมณ์เหาะไปตามอารมณ์ล่องลอยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ค่อยๆดูข้างลงข้างล่างดูอะไรไปก็เห็นสระที่กว้างเหลือเกินมองไม่เห็นขอบของสระว่าอยู่ตรงไหนในกลางสระก็พยายามจะดูว่าในน้ำจะมีพวกสัตว์ถึงสาราสัตว์แหวกว่ายในน้ำบ้างไหมก็ไม่พบก็มีแม้จะคลื่นลมยังไม่มีเลยน้ำนิ่งใสสีคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าอะไรสีเขียวน้ำทะเลอะอัลฟาเมรินอัลฟาเมรินบ้างสี ีมันน้ำทะเลนะสีเขียวๆน้ำทะเลใสจะมองไม่เห็นก้นของสระนะแต่น้ำใสมากจะกับพอไปสักกึ่งกลางของสระก็จะเห็นดอกบัวแก้วใหญ่ดอกนึงลอยอยู่อย่างนั้นพระฤาษีมองเห็นพระก็เลยพิจารณาว่าที่นี่แปลกมันก็ไม่ห่างจากที่ที่เราได้ทำสมาธิไม่ไกลกันนักจากที่ทำสมาธิที่นั่นมันเป็นภูเขาคันธมาศเหาะมาจากภูเขาคันธมาศเนี่ยก็มาเจอสระอันกว้างท่านก็เลยค่อยๆล่องตัวลงต่ำเพื่อจะได้เห็นดอกบัวชัดๆว่าสระไหนก็เอามือไปแตะดอกบัวมันนิ่มมันไม่แข็งพอพระฤาษีคิดว่าถ้าใช้คำว่าถ้าเราจะเก็บดอกบัวนี้ไปจะดีไหมดอกบัวผุปุ๊บผุเลยผุลงไปในน้ำเลยพระฤาษีก็บอกว่าถ้าเราจะขอชื่นชมเฉยๆล่ะรึบบานหน่อยพระฤาษีเห็นแล้วก็แปลกดีว่าดอกบัวดอกนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรใครเป็นคนสร้างใครเป็นผู้ตั้งความปรารถนาสิ่งนี้เอาไว้เพื่อการใดพระฤาษีก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าเรามีบุญขอให้เราได้พบผู้ที่สงเคราะห์เราได้ในเหตุอันเกิดขึ้นอัศจรรย์อย่างนี้เถิดปรากฏว่าในกลางดอกบัวก็จะค่อยผุดเป็นมนุษย์ขึ้นมาจากเล็กๆผุดมาจนเป็นรูปร่างใหญ่ขึ้นเป็นองค์เต็มศีรษะโล้นผมผ้ากาสาวพัดสีอลามปรากฏนั่งอยู่ในกลางดอกบัวพระฤาษีเห็นเข้าก็ทราบว่าต้องเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากจิตของท่านถูกสะกดให้อ่อนน้อมแล้วก็ทำความสักการะกราบไหว้ด้วยความเคารพนะก็คือนั่งบนน้ำแล้วก็ไหว้พระที่ผุดเกิดขึ้นในดอกบัวดอกนั้นแล้วก็มีพระสุรเสียงออกมาจากพระองค์ผู้งดงามท่ามกลางดอกบัวว่าดูก่อนท่านผู้เจริญใหญ่เล่าท่านมัวแต่คิดคุ้นคิดเอาแต่ตัวเองรอดพระฤาษีก็สะดุดเข้าไปในความรู้สึกข้างในว่าเราไม่เคยคิดที่จะเอาตัวเองรอดนะแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเอาไข่เขารอดก็เราก็มันไม่ได้คิดอ่ะแต่พระสุรเสียงชื่อดังออกมาจากภาพนั้นก็กล่าวต่อไปว่าดูก่อนท่านผู้เจริญก็ที่ท่านมัวแต่หมกมุ่นอยู่แต่ความสุขภายในแต่เพียงผู้เดียวจะยังประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นได้ฉะไหนพระฤาษีก็คิดอีกว่าคำกล่าวของพระผู้องค์นี้ช่างแทงใจดำเราเหลือเกินท่านก็เลยถามพระผู้มีรูปงามว่าทำไมท่านจึงทราบตัวของก้าวกับผมเองยังไม่เคยทราบเลยแล้วท่านก็กล่าวว่าไม่มีอะไรที่เราจักไม่รู้พระฤาษีก็เลย เข้าไปกราบใกล้ๆแล้วก็ทูลถามพระองค์อีกครั้งหนึ่งว่าขอพระองค์ได้โปรดแจกแจงในความเป็นตัวของข้าพเจ้าให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสแสดงให้พระฤาษีเห็นดังนี้เธอเป็นผู้อาศัยจิตเป็นผู้เห็นจิตเป็นที่พึ่งเป็นผู้รักษาและพยายามทำให้จิตของเธอเป็นเพื่อนหรือเป็นที่สนุกสนานของเธอมานานเป็นผู้เอาแต่จิตของตนมิเคยสนใจเผื่อแผ่ความสุขภายในของตนแก่ผู้อื่นเป็นผู้พยายามรักษาแต่จิตของตนให้เป็นสุขเพียงผู้เดียวเป็นผู้กระทำจิตของตนให้เดือดร้อนโดยตัวเองก็ไม่ทราบแห่งความเดือดร้อนแห่งจิตเธอก็งงเหมือนกันโดยเฉพาะประโยชน์สุดท้ายก็จิตมันถูกขังไงมันถูกขังไว้ก็อยู่ในความสงบมานานมันไม่เคยแสดงถึงความเป็นปกติของจิตที่พึงมีต่อสิ่งที่เข้ามากระทบทั้งหลายถูกไหมล่ะก็พึงจะรักษาจิตแล้วก็ข่มอยู่ภายในจิตให้จิตของตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นอุปมาก็เหมือนกับว่าถ้าเรารักลูกของเราสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะประคับประคองลูกของเราในทุกวิถีทางตามที่ใจเราต้องการลูกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำตามใจของเขาเลยวันหนึ่งเขาอาจจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เราหยิบยื่นให้เป็นปกติแต่ในความเป็นเขาเนี่ยไม่มีโอกาสได้แสดงความเป็นเขาออกมาแม้สนิทอุปมาว่าอย่างนั้นพระฤาษีได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ที่ทรงได้แสดงก็แจ้งชัดว่าเราคงทำสิ่งที่ผิดพลาดมามากพระฤาษีก็เลยทูลถามองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ทรงมีพระเมตตาชี้ทางสว่างให้แก่ก้าวกับผมด้วยเถิดพระองค์ก็ทรงจัดว่าจิตดวงนี้ถึงจะมีความสามารถพึงทำเพื่อให้ตัวของผู้เป็นเจ้าของเนี่ยเมื่อเดือดร้อนก็จริงแต่จิตดวงนี้ยังมีความรู้น้อยยังมีความเข้าใจน้อยยังเป็นผู้ศึกษามันน้อยยังไม่อาจเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็ไม่อาจจะทำให้คนอื่นที่มีโอกาสได้อาศัยที่พึ่งเป็นประโยชน์ได้เลยพระฤาษีก็เลยกราบทูลถามองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตอบไปว่าดังนั้นก้าวกระผมข้าพระพุทธเจ้าจะพึงกระทำอย่างไรหากเป็นพ่อวิสัยแห่งความพึงพอใจอันเป็นเหตุองค์เสด็จพระบรมโลกาเชษฐ์ก็ทรงตรัสต่อว่าเธอจงละซึ่งความพึงพอใจของตนเป็นเหตุจงมีความพึงพอใจกับความแจ่มแจ้งในความรู้เป็นเหตุเถิดงงพระฤาษีก็เลยกล่าวว่าเมื่อไรแล้วพุทธเจ้าค่ะความรู้นั้นจะพึงเกิดพระองค์ก็ทรงตรัสว่าหากเธอยังอยู่กับใจของเธอเพียงแค่นี้เธอไม่อาจจะพึงรู้สิ่งใดได้อีกเลยเธอต้องไปแสวงหาความรู้ที่เป็นความจริงในเบื้องหน้าและทรงแสดงภาพให้เห็นว่าแต่ในอดีตเธอเคยเป็นอะไรเธอเคยทำอะไรเธอเคยแสวงหาสิ่งใดเป็นฉากฉากฉากฉากแล้วทำไมเธอจึงมุ่งเอาแต่ความสงบแล้วก็ไม่สนใจสิ่งภายนอกภาพนั้นก็ปรากฏเป็นอย่างยาวนานเหลือเกินพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเพราะเหตุแห่งจิตไม่ได้ตรัสนาที่จะพึงหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่ภายในเพียงหลงคิดว่าจิตของเจ้า ็นสมบัติที่เจ้าพึงทำสิ่งใดก็ได้นะพระองค์ก็ทรงตรัสกับไปว่าเพราะเหตุแห่งการเข้าใจผิดเช่นนี้จึงไม่มีโอกาสที่จะรู้ความจริงที่กระจ่างแจ้งหรือว่าแจ่มแจ้งด้วยตัวของมันเองคือจริงๆเนี่ยถ้าขยายความไม่ฟังนะก็หมายความว่าจิตเอาแต่เก็บความต้องการของตัวเองเอาไว้ในที่ที่ตัวเองพึงพอใจแล้วก็รักษาสิ่งที่ตัวเองพึงพอใจอยู่อย่างเนี้ยไม่ปรารถนาที่จะเปิดรับสิ่งใดๆความรู้ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในจิตมันจึงไม่เกิดและไม่มีวันจะเกิดแต่เมื่อไรก็ตามว่าจิตดวงนี้ถูกฝึกให้รู้จักที่จะศึกษาและก็เรียนรู้ตัวของมันเองมันก็จะเป็นสิ่งที่รู้จักคิดรู้จักรู้และรู้จักที่จะวางอารมณ์ใจให้เป็นด้วยตัวของมันเองคือตัวมันเองควรจะรักษาตัวมันเองอุปมาเหมือนกับเด็กบางเรื่องเราก็ควรจะปล่อยให้เขาได้ไปเรียนรู้ศึกษาเหมือนเราให้เขาอยู่กับที่โรงเรียนเราก็เป็นผู้ปกครองก็ไม่ควรจะคอยไปนั่งอยู่หน้าห้องคอยดูเด็กมันเรียนหนังสือลูกเราเรียนหนังสือนี่ก็เห็นภาพชัดหน่อยไหมก็ควรจะปล่อยอยากจะร้องก็ให้เขาร้องถ้าเขาไม่เข้าใจอะไรเขาคงมีโอกาสได้ถามครูคงเป็นบอกเพื่อนก็คงจะค่อยช่วยกันแนะนำเขาคงจะได้อะไรมากกว่ากับการที่เราเคยพูดอยู่คนเดียวบอกอยู่คนเดียวและให้ความรู้นั้นเกิดขึ้นที่เราแต่เพียงผู้เดียวตัวเขาจะได้อะไรขยายความต่อว่าแม้เธอจะรู้ในข้อธรรมต่างๆแต่เธอไม่ให้จิตของเธอนั้นได้รู้ตามในสิ่งที่เป็นข้อธรรมนั้นๆสิ่งที่เธอรู้มาจะมีประโยชน์อะไรก็เหมือนกับเธอเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็คอยจะสั่งสอนเด็กสั่งสอนเด็กตักเตือนเด็กชี้ทางให้เด็กอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลูกทำแบบนั้นนะลูกทำแบบนี้อย่างนี้ทำอย่างนั้นลูกก็รู้ว่าเธอรู้ว่าอะไรมันควรเธอรู้ว่าอะไรมันไม่ควรอะไรคือสิ่งที่ดีที่จะให้กับลูกของเธอเธอทราบแต่เด็กไม่มีวันที่จะคิดเองเป็นเขาได้แต่จดจำในสิ่งที่เธอสอนแต่จิตไม่มีวันได้แสดงความรู้ที่เธอได้ถูกเขาสอนไปเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเคยรู้แค่ไหนตั้งแต่ต้นก็รู้แค่นั้นเวลาผ่านมาทั้งหมดที่เธอเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็คอยพยายามให้ลูกของตนไม่อย่างนั้นไม่ควรอย่างนี้ควรทำแบบนี้ควรนั่นนี่ไม่มีประโยชน์เมื่อเธอตายไปแล้วเด็กก็โง่เหมือนเดิมซื่อบื้อไม่มีความฉลาดอุปมาอย่างนี้ค่อยชัดหน่อยไหมนั่นกันนั่นที่พระองค์ทรงตรัสกับพระฤาษีก็อย่างนี้เมื่อพระฤาษีเอาแต่รักษาจิตของตัวแล้วก็ฝึกแต่ให้จิตของตัวอยู่ในสิ่งที่ตัวเองต้องการคือความสงบแล้วก็ไม่ยอมให้จิตของตัวเนี่ยได้เรียนรู้ได้เข้าใจด้วยตัวของมันเองเลยที่ผ่านมาก็คือเป็นสิ่งที่แต่ในอดีตเป็นสิ่งที่มันมีการรับรู้ก็จริงแต่ว่าไม่ถูกการอบรมสั่งสอนมันก็เหมือนกับเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็ถูกล่อนเล่ไปตามสถานที่ต่างๆหากินตามลำพังเจอเรื่องราวตามลำพังสิ่งที่ได้มาคือความกระทบความทุกข์กระทบแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาถูกคนรังเกียจถูกความหอยหิวทรมานถูกไหมล่ะก็เรียนรู้สิ่งนี้ก็จริงแต่ว่าเป็นการเรียนรู้กับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแล้วก็ไม่เคยที่จะหาทางออกกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเพียงแต่ทนไปกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบวันหนึ่งทนไม่ไหวแล้วก็ไม่อยากจะไปอยู่กับสงฆ์นั้นอีกต่อไปข้อนี้ฉันใดเหมือนกันก็บอกภาพในแต่ในอดีตของเธอก็เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะเธอได้โดนอยู่ในสภาพที่ถูกการทนทุกขเวทนาและการรับรู้แต่สิ่งต่างๆเป็นไปเพราะจิตของเธอไม่ชอบไม่มีเรื่องใดที่เป็นที่พึงพอใจของเธอเลยสุดท้ายเธอก็เลือกที่จะอยู่กับตัวของเธอเองเป็นหลักเพราะว่าอยู่แล้วเธอชอบ นะนั้นอารมณ์ไม่ชอบกับอารมณ์ที่ชอบมันไม่มีผลต่อใจของผู้ที่เป็นเจ้าของเลยแม้แต่เรื่องเดียวมันเป็นไปตามเราผู้เหมือนคุณพ่อแม่เราไม่ชอบให้ลูกของเราเป็นอย่างนี้ชอบให้ลูกของเราเป็นแบบนี้เมื่อลูกของเราไปเจอในเรื่องที่เราไม่ชอบไม่ชอบให้เจอไม่เจอบ่อยๆเราก็ดึงลูกของเรากลับมาเหมือนเอาลูกเราไปฝากไว้กับที่อื่นเขาเนี่ยแล้วเขาก็เลี้ยงดูไม่ได้ดีแนะนำไม่ดีทำให้ลูกเราอดๆอยากๆลำบากแล้วเคี่ยนตีลูกเนี่ยเรารู้สึกว่าลูกเราทรมานลูกเองก็ไม่ชอบตัวเราเห็นลูกเราเป็นแบบนี้เราก็ไม่ชอบเราก็ดึงลูกกลับเอาไว้ที่เราชอบก็คืออยู่กับเราแล้วเราก็อบรมสอนของเราดูแลของเราจะเป็นคนเดียวไม่ให้คนอื่นมาแตะต้องเลยนี่คือสิ่งที่เราชอบนั้นความไม่ชอบกับสิ่งที่ความชอบทั้งสองอย่างไม่อาจจะทำให้เจ้าของดวงจิตดวงนี้มีความเป็นอิสระแล้วรู้ได้ตัวของมันเองขึ้นมาสักครั้งเดียวอย่างนี้ขอเข้าใจไหมต้องรุ่นเธอต้องแบบนี้ขยายก็เยอะๆหน่อยนี่ก็เข้าเรื่องว่าถึงเวลานั้นพระองค์ก็ทรงบอกกับพระฤาษีองค์นั้นว่าขอเธอจงกลับไปพิจารณาก่อนเถิดเมื่อใดที่เธอคิดได้ดีแล้วกลับมาสู่เราแล้วพระองค์ก็หายไปพระฤาษีก็เหาะหน้าจ่อยๆกลับไปที่เดิมก็นั่งทบทวนวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันแล้วการถอดถอนความคิดเห็นของตนในดั้งเดิมออกเนี่ยยากเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเรามีความรักลูกเราแล้วเราจะปล่อยให้ลูกเราเจ็บเนี่ยมันยากมันการรู้การเห็นว่าลูกของเราอันเป็นที่รักแล้วถูกเขารังแกแล้วเราจะปล่อยดูเฉยเฉยหรือว่าปล่อยให้ลูกมันเดินแล้วล้มแล้วล้มอีกล้มอีกล้มแล้วก็เพื่อให้ลูกเราเดินเป็นเนี่ยมันเจ็บข้างในมากกว่าเธอจะทำใจได้แล้วก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมเหมือนกันความคุ้นคิดของพระฤาษีก็เป็นฉันนั้นกว่าจะถอดถอนความต้องความพอใจที่ตัวเองถูกความไม่พอใจครอบงำมายาวนานแล้วก็เห็นวิธีอันพึงเป็นประโยชน์ต่อใจของตนก็ทำอยู่อย่างนี้มาเป็นเวลาอันแสนนานและจะมาถอดถอนความปรารถนาทั้งนิทานลมและอนิทานลมแบบนี้ออกไปโดยเหตุผลที่ว่าตัวของเรายังไม่มีความรู้อะไรเลยแต่มันมีอยู่คำหนึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นจิตของพระฤาษีพูดเองหรือเป็นเสียงของจิตผู้อื่นแทรกเข้ามาในจิตของพระฤาษีถ้าอย่างนี้ยังโง่อีกโง่และอีกหลายหลายโง่ก็ไม่มีวันฉลาดหรอกจิตพระฤาษีโดนหยามโดนหยามใช่ไหมล่ะไอ้เรื่องอื่นก็พูดไปเถอะนะไม่ออกอาการหรอกถ้าลองบอกว่าโง่นี่ของขึ้นไม่รู้นี่ของขึ้นแน่เลยนะก็จับจุดโทปฏิพระฤาษีก็คิดในใจได้ว่าถ้าเราเป็นแบบนี้เราก็โง่เราไม่อยากเป็นคนโง่เราจะเป็นคนรู้ให้ได้ก็คิดว่าพระองค์เนี่ยทรงรู้อะไรเราก็จะรู้ให้เหมือนกับที่พระองค์ทรงรู้สักวันหนึ่งเห็นไงโทษฐานโดนด่าว่าโง่อย่างนั้นไอ้ที่คิดแบบนี้อาจจะคิดเพราะอารมณ์ก็ได้แต่ว่ามันปักใจลงไปเหมือนอธิษฐานไม่ได้ไปจะจุดธูปเอาดอกไม้ธูปเทียนหรอกนะแค่นี้มันก็เป็นการอธิษฐานเบ็ดเสร็จไปในตัวแล้วนะเป็นเพราะอารมณ์เห็นไหมอารมณ์ ท่านก็เลยเหาะกลับไปที่ดอกบัวใหม่แล้วก็ไปกราบที่ดอกบัวพอกราบครบสามวาระภาพของพระองค์ก็ปรากฏบนดอกบัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทรงตรัสว่าเธอรู้แล้วหรือพระฤาษีก็ตรัสว่าพระพุทธเจ้าค่ะก็ผมจะทำความรู้เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรู้ให้ได้สักวันหนึ่งเห็นไหมแล้วก็ทรงยกประหัตประทานพรหลังจากนั้นก็หายทั้งดอกบัวหายทั้งพระหายหมดเลยไม่เหลือฮะสะเหลือดอกบัวไม่มีเงาไม่มีก็มีเรื่องน่าคิดอยู่เรื่องหนึ่งคือว่าจริงๆการฝึกจิตเนี่ยจิตมันควรจะเป็นผู้ที่ได้ใช้ความรู้ด้วยตัวของมันเองมันถึงจะเกิดประโยชน์ต่อเราเป็นผู้ดูแลอาศัยเหมือนกับพ่อแม่นะถ้าลูกของเราเก่งเสร็จแล้วพึ่งตัวเองได้แล้วไม่ลำบากที่เราจะต้องคอยดูว่าเขาจะไปทำอะไรจะทำความชั่วความดียังไงเขาจะเดือดร้อนไหมถ้าเราเชื่อมั่นว่าเขาปกป้องตัวเขาเองได้ดีแล้วมีความคิดที่ดีแล้วเราก็สบายใจถูกไหมนะข้อนี้ชั้นใดเหมือนกันการที่จิตของเรามันเป็นผู้ที่รู้ได้ตัวของมันเองดีแล้วมันสามารถจัดการในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตได้ด้วยความแยบยลความรู้ของยิ่งของมันที่มีอยู่แล้วนะตัวเราผู้รู้อยู่ภายในจิตมันก็ได้รับความสบายไปด้วยคือภาระไม่ต้องกังวลเป็นกันก็รวมความว่าที่เธอกำลังทำกันอยู่เนี่ยจิตของเธอยังได้รับผลน้อยกับความรู้ที่เธอมีมากมายท่วมท้นถูกไหมยาวแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะเอาข้อจริงๆไม่ได้ใช้ไม่ทันไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่มีจะใช้ด้วยคือมันไม่มีในจิตเราเลยอ่ะไม่มีเลยตัวมันเองมันยังไม่ได้ใช้ความขึ้นคิดการได้รับรู้เพราะว่าการที่เราได้พบทุกข์หรือได้เห็นความทุกข์และได้แก้ไขความทุกข์ในใจของเราด้วยกรรมฐานนั่นคือจิตมันได้ทำงานแต่ถ้าเธอจะนั่งในพิจารณาความทุกข์ในขณะที่เธอยังไม่ทุกข์นั่นก็คือพ่อแม่สอนให้เด็กละสิ่งนั้นละสิ่งนี้แต่เด็กยังไม่ได้ไปประสบเจออะไรเลยผลของการปฏิบัติกับเด็กคนนั้นก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเด็กคนนั้นไปถูกเรื่องราวที่มีความทุกข์มาแล้วพ่อแม่ก็อบรมสั่งสอนตักเตือนในขณะที่เขามีความทุกข์นั้นๆเขาก็จะมีความเข้าใจและแกร่งขึ้นในเมื่อเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเขารู้เขาควรจะคิดอะไรควรทำอะไรในการปฏิบัติที่ตรงที่สุดและถูกต้องที่สุดเขาใช้ปัจจุบันอารมณ์เป็นหลักปัจจุบันอารมณ์ก็หมายความว่ายามที่เธออยู่ปกติแล้วมีเรื่องกระทบใจเธอต้องแก้ความทุกข์ในใจของเธอในขณะนั้นด้วยพระกรรมฐานทันท่วงทีถึงมันจะได้ไม่มากเธอก็ต้องฝึกให้มันใช้ให้ได้จะไปรอเอาตอนสบายจิตสบายแล้วนั่งกรรมฐานแล้วพิจารณาเรื่องทุกข์มีประโยชน์อะไรมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราผ่านอะไรมามากแล้วเวลานั้นบุญมันให้ผลมันก็เลยเข้าอกเข้าใจในความที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายว่าเกิดจากอะไรก็แค่นั้นเองมันถึงจะพ้นทุกข์ได้ถูกไหมล่ะแต่ว่าเธอกำลังประสบความทุกข์ไม่ว่าเลยกระทบอะไรตั้งแต่ตื่นแม้กระทั่งความฝันถ้าฝันมาปุ๊บแล้วตื่นมาเธอมีความวิตกในความฝันก็ขึ้นชื่อว่าจิตของเธอเนี่ยขาดแล้วซึ่งธรรมที่ไม่ได้ใคร่ครวญในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ถูกไหม พอตื่นปั๊บอารมณ์มันคากับเรื่องที่ฝันที่มันจะติดตาอยู่เลยเนี่ยตายแล้วว่าคอฉันไม่มีหัวหายเลือดตกเต็มไปหมดอย่างเงี้ยตื่นตระหนกตกใจอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปไหนความหัวกูคนมันมีอยู่หรือเปล่าเดินมาเดินไปมีคนยัดเยียดเอาหวยเอาลอตเตอรี่มาให้หวยออกถูกรางวัลที่หนึ่งลืมหัวไปเลยทีนี้ อะไรคือสติสัมปชัญญะกับปัจจุบันอารมณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความสุขหรือความทุกข์มันต้องมีกรรมฐานเป็นตัวกำกับแล้วก็สอนบอกแล้วก็สอนแล้วก็เตือนรู้จักคิดมันถึงจะตรงกับการปฏิบัติกรรมฐานการกรรมฐานเขารู้ไว้เพื่อเอาไปใช้ในปัจจุบันอารมณ์ต่างหากเขาไม่ใช่รู้เพื่อให้เป็นนั่งหลับหูหลับตาแล้วก็ทำกรรมฐานอย่างนั้นถูกไหมที่เรานิทานให้ฟังก็เรื่องนี้พระท่านต้องการให้เธอทราบว่าในการปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับการที่เราไม่พึงพอใจเรื่องใดแล้วเราไปทำสิ่งที่เราพอใจอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเราเหนื่อยแล้วเกินทุกข์แล้วเกินเรื่องเยอะแยะทิ้งมันทุกอย่างแล้วก็นั่งทำสมาธิสงบสบายใจในสิ่งที่เราพึงพอใจมันได้ตอนนั้นจริงผลมีความสุขสบายจริงแต่เวลาเราลืมตาแล้วไปเจอเรื่องราวจริงๆเราก็กลับมีสภาพคิดเหมือนเดิมคือมันไม่ได้ใช้ให้มันทันกับสิ่งที่มันเกิดในอารมณ์ปัจจุบันนะต้องฝึกนะครูบาอาจารย์ที่สืบๆกันมาแต่โบราณที่ท่านมีความเข้าถึงแล้วเนี่ยหนทางหนึ่งที่การปฏิบัติแล้วได้ผลก็คือปฏิบัติแบบนี้มันตรงที่สุดแล้วแล้วก็ถูกต้องด้วยใช่ตื่นใหม่ๆท่องไว้สิขอพระท่านดลใจเรายามใดที่เรามีเรื่องกระทบใจขอให้เราพันนึกถึงข้อปฏิบัติเพื่อการชำระความทุกข์ในใจของเราได้ทันทีขอท่านจินนะตื่นมาใหม่ๆเรื่องเล็กขึ้นไปหาพระแล้วก็ขอพรท่านมาทำให้เราได้รับการดลใจจากครูบาอาจารย์เพราะเราตั้งใจอย่างนั้นนะเวลามันมีทุกข์กระทบใจนิดนึงมีอารมณ์ปฏิฆะไม่ชอบใจหน่อยหนึ่งเอาเลยเอ๊ะเราไม่พอใจเพราะอะไรแล้วก็ถามใจเราว่าเองไม่พอใจทำไมเพราะอะไรจึงไม่พอใจมาจากอะไรแล้วก็ไล่อารมณ์ไปถึงเวลาเราไปหลงไหลในรูปโฉมนมพรรณแล้วก็เอ๊ะเราไปหลงไหลรูปโฉมนมพรรณเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตื่นมาเช้าๆบางทีก็รูปโฉมนมพรรณมันก็ยังไม่งดงามหรอกพอได้อาบน้ำอาบท่าปะแป้งแปรงผมให้เรียบร้อยแต่งนู่นนิดนี้กูก็ดีเหมือนกันนั่นหน่อยเฮ้ เลยเวลาจะคิดนะจ๊ะมาอย่างงั้นนะคือถ้ามันมีอารมณ์ยินดียินร้ายสักอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็เอากรรมฐานเข้ามาแก้มันซะจะติดกับมันพยายามขอนะขอพระท่านดลใจเรานะดลใจครูบาอาจารย์พระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็นึกถึงท่านเนี่ยเมตตาดลใจลูกด้วยก็ถือว่าเราเตรียมพร้อมก็ดีอยู่แต่โดยธรรมชาติแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ถูกไหมใช่ฉันเคยทำแบบนี้แหละถ้าโยปกติฉันก็ภาวนาเบาๆพอเห็นคนปั๊บฉันก็ภาวนาหนักขึ้นเอาฉันฝึกนะไอ้จริงกันเลยแล้วก็คิดทั้งสองแง่มุมว่าสิ่งที่เขาจะพูดกับฉันมีทั้งเรื่องเลวแล้วก็เรื่องดีเราก็จะตั้งท่าฟังด้วยความสงบทีเดียวเขาพูดเรื่องอะไร เขาด่าเราหรือเขาพูดเรื่องอะไรเขาจะพูดอะไรไปแนวไหนแล้วตั้งท่าฟังอย่างเงี้ยวันไหนเขาตำหนิจิตเตียนเราอารมณ์ก็เบาลงเพราะว่าจิตมันทรงทรงแต่มันแค่ทรงกดเอาไว้มันไม่ได้คลายได้วิปัสสนาอะไรไม่ได้ยอมรับในความเป็นธรรมดาก็ไม่ได้คิดนะเอาแค่เราสึกว่าเรากดแล้วก็มันไม่แสดงอารมณ์และหน้ามันไม่เปลี่ยนสีเห็นไหมมันไม่บ่งบอกให้เจ้าภาพเขาคิดว่ามันกำลังโกรธกู อย่างนั้นถูกแต่นี่คือการฝึกไงแต่การฝึกที่ดีก็คือว่าให้มันทุกไปปล่อยมันให้เจอดีกว่าเหมือนเราปล่อยให้เด็กเราล้มอ่ะเขาจะได้ลุกเองหัดลุกหัดเดินเองบ้างใช่เราจะคอยประคองให้เด็กมันค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เดินได้แต่มันจะไม่เคยรู้สึกว่าไอ้การล้มการเจ็บท่าไหนมันควรจะระวังตัวได้ดีกว่ากันเกิดมันล้มขึ้นมาจิตเรามันจะร้องไห้มากกว่าเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยให้จิตเรามันเจ็บบ้างเจอเรื่องปกติมันบ้างพอเจอปั๊บเราก็มีแวบขึ้นมาในใจทันทีนั่นเราขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะก็โดนใจเราแล้วนี่เขากำลังว่ากูกรรมฐานกองนี้แก้ได้เนี่ยว่านัดขึ้นมาแก้อารมณ์เราให้ทันนะทันบ้างไม่ทันบ้างชนะบ้างแพ้บ้างช่างหัวมันเถอะมันได้ลองนึกว่าเด็กมันล้มบ้างเจ็บบ้างมันจะเดินไม่เป็นปล่อยให้มันต้องให้มันเดินบ่อยๆมันจะมีแผลเต็มตัวก็ช่างหัวมันในใจนะมันเดินเก่งให้เขาล้มไปเลยเขาจะรู้ว่าล้มท่านี้มันจะเจ็บแบบนี้คราวหลังถ้าโดนแบบนี้เขาล้มเขาจะต้องระวังยังไงวันนี้ก็เลยไม่ได้สวดมนต์อีกวันไม่เป็นไรนะวันนี้วันเนื้อเต็มเต็มบุญกรรมบุญกฐินทั้งเธอนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกแต่พวกนี้จะทำกฐินกัน